Това е Световен диалог на Дарик. Уважаеми слушатели, с една изключително важна тема продължаваме сега. С резолюция 54-134 на Общото събрание на ООН от 17 декември 1999 година, 25 ноември е Международния ден за елиминиране на насилието срещу жени. Това е официалното наименование на деня. ООН приканва правителствата, международните организации, НПО-тата да организират дейности, които да повишат общественото внимание към проблемите на точно на този ден. Разбира се, и постоянно през цялата година жените по света са обект на насилие, като размера и истинския характер на този проблем често пъти остават скрити. Днес в София ще се проведе протест срещу насилието над жени. София също се включва заедно с много други европейски градове в отбелязването на този ден. Доротея Стефанова от ЛГБТ Действие и Владислав Петков от Студентското общество за равенство са сред организаторите на този протест. Здравейте, добре дошли.
Здравейте.
Здравейте.
Казах, че често пъти този проблем остава скрит. Причините са ясни. Доколко знаем за проблема в България? С каква информация разполагате?
Това е много интересен въпрос, тъй като всеки път, когато някой се обърне към нас с този въпрос, ние винаги се чудим, а защо всъщност питате нас, а не българското правителство, тъй като българската държава е тази, която би трябвало да събира информация за проблема с насилието над жени. Но това, за съжаление,
и да не
системно...
го позволява.
Да, да, разбира се. Но дори за мащаба на проблема, за да знаем какви, от какви политики имаме нужда, дори за мащаба на проблема ние не сме напълно сигурни. Сутринта същото каза и Диана Ковачева, която в момента е обуцман. Нямаме ясна и точна статистика. Знаем, примерно за 2019 година, за 2018 година, знаем, че поне 38 жени са станали, са били убити в резултат на насилие, но аз много държа да кажа как имаме тази информация. Имаме заради доброволци, които в една група във Facebook събират случаите от медиите в файл. Това първо не е научен подход и второ не би трябвало по този начин ние да добавим информация за един толкова важен обществен проблем. Въпреки това ние ползваме различни източници. Тук ще прехвърля и топката на Тея за някои данни, може би.
Да, всъщност тази година отново по същия начин активисти и доброволци събираха информация за жените, станали жертва на домашно насилие. Към момента имаме данни за 22 случая. Много е вероятно да са дори повече. И да, всъщност едно от исканията на протеста и тази година, защото миналата година имахме абсолютно също искане, е ангажимент от страна на отговорните институции за статистика относно причините и размера на насилието над жени и домашното насилие, защото домашно насилие не е термин, който обхваща абсолютно всички форми на насилие над жени. Някаква част от насилието над жени се случва и извън дома, и на работното място. От друга страна имаме насилие от страна на бивши партньори, което също не спада към квалификацията домашно насилие. Има насилие и в еднополовите двойки. В момента хората, които живеят в еднополова двойка, нямат абсолютно никакво признаване правно на това и съответно държавата не може да им предостави защита при случай на домашно насилие.
Имаме случай на районен съд, един районен съд, който отказва да даде защита по закон за домашното насилие на жена, тъй като казва, че жената е в еднополова двойка, това не може да се счита за домашно насилие.
Абсурдно.
Да. Сега надяваме се, че тъй като все пак имаше известни законодателни промени, които обогатиха малко и има вече ясно описание на това какво представлява домашно насилие. Надяваме се, че в бъдеще практиката на съда ще бъде преосмислена, за да може поне еднополовите двойки да получат тази защита, но за момента нямаме тази сигурност. Както и много други мерки всъщност имаме нужда.
Доколкото разбирам, две са основните цели на протеста. Едната е насочена към институциите, т.е. да се обърне внимание, защото аз началото казах, че ООН насърчава правителствата, международни организации и НПО-та, но някакси това насърчение не бива истински отчетено от правителствената институция. И от друга страна, все пак за обществото. Т.е. ние адресирате този проблем директно. Имате ли наблюдение, понеже казахте, обръщали са се към вас за случаи, нарастват ли тези случаи, т.е. прави ли се прогрес, по-свободно ли говорят жените, които са били обект или пък са свидетели на домашно насилие, по-свободно ли говорят? Пада ли този страх, който преди това замъгляваше проблема?
Със сигурност имаме някои пробиви в тази сфера. Появиха се някои инициативи, които разчупиха малко табуто около това жените, които са жертви на насилие, да говорят за него публично. Една такава инициатива Не ми се обижда едно, която стана много известна във Фейсбук. Не ми се обижда едно са съорганизатори на нашия протест до вечера. Друга такава инициатива беше подхваната от една университетска преподавателка миналата година с хаштаг от заимствано мито, с хаштаг български не си сама, който също беше така покана към жените да споделят за случаите на насилие. При всички случаи обаче продължава да бъде предимно скрит този проблем и е нормално в обществената ситуация, в която се намира в момента, много жени да не искат да говорят публично за този проблем, защото се страхуват от допълнителна виктимизация, от допълнително обвиняване, какъвто, впрочем, беше случай с Не ми се обижда едно. Ако сте чели някои от коментарите под Не ми се обижда едно, смелостта на хората да говорят за себе си, всъщност много често е посрещната с нападки.
Моя проблем с Не ми се обижда едно и изобщо инициативите, често пъти истинския проблем, насилието, домашното насилие, което е огромен проблем, бива изместен в по-дребни проблеми. Да кажем, наистина, вербална закачка, абсолютно недопустима в едно добро общество, но така или иначе скалата на проблемите е различна. Така че пълна подкрепа за информираността в семейството и за, как да кажа, много внимателно наблюдаване на всеки един случай. В обсъждането, според мен, е истината. Колкото повече се говори за това, дори не би трябвало да се притесняват от коментарите, дори когато са негативни. Това е дълга битка, е това нещо.
Разбира се.
Нали? Така, даже мисля, че в такива коментари се раждат.
Но държа да подчертая, че истината е, че домашно насилие няма само физическа форма. То има и психологическа форма, и икономическа зависимост. Така че понякога тези дребни забележки зависи как са отправени и в какъв контекст, дори и в семейство може да са някаква форма на турмоз.
Факт е. Факт.
Да, просто абсолютно, държа да подчертая.
Абсолютно. Какви са механизмите, с които жената да противодейства? Как говорите с жени, които, как да кажа, не са готови да адресират проблема, усещате, че може би ще го разкажат и въпреки това не са все още готови. Какви са механизмите на жената? Трябва ли тя веднага да напусне тази връзка, в която се чувства по някакъв начин застрашена? Доколко тя може да все пак да, как да кажем, да се грижи, ако е дългогодишна връзка или неща не се случат в семейството? Какъв е вашия съвет директно към жена, която е...
Така. Аз държа да подчертая, че първо всеки случай е абсолютно индивидуален. Това, което ние можем да направим, ако няколко у нас подозираме, че е в ситуация на насилие или знаем, че е в ситуация на насилие, да окажем подкрепа. Да. И едновременно с това да говорим с този човек, в чести случай жена, но не задължително, че това не е нормално. Защото част от проблема всъщност е, че много жени, които са в ситуация на насилие, им е внушено, че това е нормално и поради това те трябва да го търпят. Затова е важно да окажем подкрепа и да даваме този сигнал, че това не е нормално, както и че помощ има. Има все пак специализирани услуги, във всички случаи недостатъчно, но има и гореща телефонна линия за жертви на домашно насилие. Ще помоля тея да я цитира след малко, защото е пред нея, пък аз не я знам наизуст, защото мисля, че е важно, където специалисти могат да окажат подкрепа на такава жертва. Дали тя трябва веднага да напусне връзката, вече е въпрос на конкретна ситуация и при всички случаи това, което наистина ние трябва да правим е да даваме подкрепа, да казваме, че сме там, защото и в никакъв случай да не се ядосваме на хора, които стоят във връзка, която е белязана от насилие, във връзка или в ситуация, тъй като това всъщност е много трудно. Много е трудно да го осъзнаеш, много е трудно да излезеш, има много механизми, които всъщност държат една жертва. това е част от проблема, че всъщност насилниците са специалисти в това да държат жертвата зависими от себе си.
Подчинена.
И зависими от себе си, било то економически, психически или по който друг начин. Най-често се внушава на жертвата, на една жена, се внушава, че тя всъщност не може да се оправи без него. Независимо дали това е вярно, чисто финансово, економически или по друг начин, но това е един от механизмите, което не позволява на една жена чисто да вземе решението да напусне.
Да, както Влади ме помни преди малко, гореща национална линия за подкрепа при насилие 0800-18-676. И да. Всъщност към въпроса бих искал да допълня, че е важно и да не оставаме безучастни, когато станем свидетели на насилие, особено ако това се случва прямо в апартамента над нас. Беше много фрапиращ един от случаите миналата година, когато в продължение на 50 минути една жена е била насилвана, съседите са го чували, никой не е предприел никакви мерки. Имаше един експеримент на Fine Acts, който показа, че ако вдигаме шум от барабани, съседите най-вероятно след около 2 минути ще са на нашата врата.
Ще реагират за сметка, да, ако чуят насилие. Да, ето още. Доколко отдавате този тип отношение конкретно на българските нрави, доколко е европейски проблем и световен навсякъде. Тоест, семейната среда да упражнява натиск върху жената, да казва така е. Това е, нали, все пак, сменяйки се поколенията, според мен все по-добре ще се случват тия неща, но към този момент, когато така се още е на гранична...
Споделям оптимизма, че ще става все по-добре, но едновременно с това няма да стане все по-добре от само себе си. Ние трябва да работим, за да става по-добре, и това е важно. Със сигурност не е специфично български този проблем. Патриархата като форма, която така дава известно господство на мъжа, до голяма степен господство на мъжа и в семейството, и в обществената сфера, е доста често разпространено. Не е културно универсално, но доста често разпространена система, поради което и по-голямата част от света се среща с този проблем. В някои държави обаче има доста по-голяма традиция, като че ли в отвоюването на равенство в крайна сметка за половете и отвоюването на едно общество без насилие. Сега аз се надявам, че нашия протест ще бъде много хиляден до вечера, но съм почти убеден, че той няма да стигне размерите на протеста в Париж, който видяхме. Една от причините е, че може би недостатъчно актьори все още осъзнават това. Голяма част от европейските държави, където имат много силно движение срещу насилието над жени, са силно подкрепени от синдикатите. Това е случая и във Франция, това е случая в Полша, това е случая и в Испания. За момента ние не виждаме много-много тази подкрепа и се надявам, че това е едно от нещата, които ще променим в бъдеще.
Сексуалният тормоз също влиза в този спектър от насилие, за който говорим, или конкретно за домашното насилие говорим? За работа?
Сексуалният тормоз би могъл да бъде една от формите на домашно насилие също така.
Да.
Но всъщност сексуалният тормоз е един от видовете насилие над жени.
Точно така. Това имах преди, че това също е и тук е място на синдикати да напълно подкрепя. Да. Доколко може това да бъде законово така аргументирано?
Сексуалният тормоз и към момента е забранен, разбира така, се. Въпросът е доколко имаме чувствителност и доколко сме проактивни в изграждането на среда, която наистина да даде знак, че няма да се толерира нито сексуален тормоз, нито друг вид насилие. Аз тук искам да дам пример за това. Преди малко споменах, че все пак имаше законодателни промени в наказателния кодекс във връзка с домашното насилие, само че по време на дискусията в Народното събрание някои депутати си позволиха да направят забележки, които показаха, че те всъщност не вярват, че този проблем съществува. И това дава много ясен сигнал към обществото, което казва, нали, ние тук ще гласуваме нещо, ама всъщност, нали, проблемите в семейството се оправят под юргана, под завивките, народен представител. И трябва да имаме предвид, че законодателството е законодателство, но всъщност различните институционални партньори и гражданското общество трябва да бъде много проактивно в прокарването на начин на мислене по този въпрос, и това ми се струва много важно. И само още нещо, да, във връзка, да, с синдикатите, искам да кажа, освен с, за сексуалния тормоз на работното място, друга важна роля имат синдикатите във връзка с професиите, които са силно феминизирани, които в по-честия случай са нископлатени и едновременно с това при лоши условия. Знаем, че продължава вече месеци наред процеса, протеста на медицинските сестри. И част от тези проблеми са също свързани с начина, по който гледаме на половете и с насилието на жени.
Точно така. Аз държа да кажа от това студио, че всъщност насилника е насилник независимо от неговата възраст, дори независимо от пола му, независимо от... И това трябва да е ясно. Когато човек е подложен на насилие, задължително трябва да реагира без никакъв различен сантимент. Така че напълно ви подкрепя. Надявам се наистина да е много хиляден протеста. И
ние се надяваме.
Как... Днес е денят, но така или иначе всеки ден е ден. Да, да кажем, не сме тръгнали по дирите на тая кампания. Много ви благодаря за гостуването. Да. Успех ви пожелавам.
И ние благодарим. Надяваме се да се видим в 18.30 пред Министерски съвет.
18.30 пред Министерски съвет е протеста срещу насилието над жени. Доротея Стефанова, Владислав Петков, двама от организаторите. Благодаря ви.